Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 4. kapitolou, veršami 1 až 16.
Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znovu do Galilei. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ústatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín.
Pamätáte si, aký bol Ján Krstiteľ predtým populárny? Evanjelium hovorí, že za ním prichádzal celý Jeruzalem. Bol taký známy, že za ním prišla delegácia farizejov, celé synedrium a kládli mu otázky. Ak si dokážete predstaviť, aký bol populárny Ján Krstiteľ, viete, o čo populárnejší musel byť Ježiš. Vládcov tej doby znepokojovalo akékoľvek väčšie zhromaždenie, lebo Židia sa často búrili, a to hlavne v súvislosti s ich národnou vierou. Takže ak ktokoľvek niekde zhromaždil väčší počet ľudí, vládnúce kruhy to veľmi znepokojilo. Synoptici nám hovoria, že Ježiš odišiel z Judei a šiel do Galilei, lebo Herodes uväznil Jána Krstiteľa. Evanjelista Ján hovorí, že Ježiš odišiel kvôli napätiu medzi farizejmi, ktorí sa snažili od seba oddeliť Jána Krstiteľa a Ježiša, pretože obidvaja boli veľmi populárni. Čítali sme, že Ježiš sám nekrstil. Toto nie je znevažujúca poznámka o krste. Je to isté, o čom píše apoštol Pavel v prvom liste Korintianom v 1. kapitole. Pavel tam hovorí, že si nemyslí, že by bol krstil niekoho iného okrem Krispa, možno ešte niekoho ďalšieho. Nechcel tým povedať, že by krst nebol dôležitý. Chcel tým povedať, že si veľmi dobre uvedomoval, aký sme všetci egocentrickí, a preto hovoril, že je rád, že ich nekrstil, lebo niektorí by povedali, mňa krstil Pavel. A kto krstil teba? Z toho istého dôvodu nechcel krstiť ani Ježiš, lebo niekto by mohol povedať, mňa krstil Ježiš a teba pokrstil len Peter. Jasne tu vnímame možné napätie. To bol dôvod, prečo krstili učeníci a nie sám Ježiš. Takto sa k ľudskej slabosti postavil Ježiš. Dokážeme aj my urobiť takéto ústupky len preto, aby sme my sami nevynikli? Ďalej sme čítali, že Ježiš musel ísť cez Samáriu. Dôvod, prečo Ježiš šiel cez Samáriu, nebol ten, že by to bolo kratšie. Bolo to preto, lebo Boh ho viedol ku stretnutiu so ženou pri studni. Vedel o tom a musel tam ísť. Židia z Judei tak veľmi nenávideli Samaritánov, že keď tadiaľ putovali, v Jerichu prechádzali cez Jordán na druhú stranu, v Pereji išli po východnej strane Jordána a potom znovu prešli na druhú stranu. Ale galilejskí Židia neboli až takí prísni. Oni prechádzali cez Samáriu a Ježiš robil presne to isté, takže to nebolo nič nezvyčajné. A tak Ježiš prišiel do mesta Sichar. V histórii bolo toto mesto pomerne známe, lebo v jeho blízkosti bola známa studňa. Studne boli v tejto zemi veľmi dôležité. V skutočnosti to ani nebola studňa, skôr cisterna, ktorá zberala dažďovú vodu. Slúžila pre dobytok v tejto oblasti. Nachádza sa tam ešte aj dnes. Musíme mať na zreteli skutočnosť, že to bolo dosť ďaleko od mesta. V 6. verši je napísané, že Ježiš bol ustatý z cesty. Boží syn v tele bol veľmi unavený. Stáva sa vám niekedy, že ste veľmi unavení? No Ježiš nikdy nebol taký unavený, že by nemal čas na ľudí, že by nemal čas splniť Božiu vôľu. Zrazu prichádza jedna žena. Normálny muž by sa začudoval. Ženy obyčajne prichádzali pre vodu v skupinách a bolo veľmi zriedkavé, že by prichádzali samé. Ďalšou zvláštnosťou bolo, že prichádza v nezvyčajnú hodinu. Aj v meste Sichar bola studňa a ona nešla k studni, ktorá bola blízko jej domu, ale k studni, ktorá bola veľmi vzdialená. Niečo v živote tejto ženy nebolo v poriadku, Ježiš to vedel a tu na ňu čakal, aby sa s ňou stretol.
Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť.
Tá žena musela byť veľmi prekvapená. Na verejnosti sa jej prihovoril muž a okrem toho Židia nikdy nehovorili so Samaritánmi. Ak si myslíte, že dnes je na Slovensku rasový problém, tak oveľa väčší problém bol medzi Židmi a Samaritánmi. V súčasnosti prežívame niečo podobné medzi Židmi a Arabmi. Bolo nemysliteľné, aby židovský rabín hovoril na verejnosti so ženou a preto jej reakcia bola pochopiteľná.
Žena Samaritánka mu povedala, ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa ženy Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
Znamenalo to, že nepoužívali ani rovnaké nádoby. Môžeme tak usudzovať na základe 3. knihy Mojžišovej, 15. kapitoly. Všetko sa to začalo veľmi neobyčajným spôsobom. Ak poznáte dejiny Izraela, tak viete, že Izraelské kráľovstvo sa v roku 922 rozdelilo na 2 južné kráľovstvá a 10 severných kráľovstiev. O 200 rokov neskôr, v roku 722, vzali Asýrčania do zajatia všetkých 10 severných kmeňov a deportovali ich do Midianskej krajiny. Tí niekoľkí Židia, ktorí tam zostali, sa zosobášili s pohanmi, ktorí boli takisto privezení z inej krajiny. Židia ich nazývali miešancami. V Ježišovej dobe to boli ešte stále Židia, mali svoj vlastný chrám na vrchu Gerazím a verili len v Pentateuch. Do dnešného dňa existuje jedna Mojžišova tradícia známa ako samaritánsky Pentateuch. Židia týchto ľudí nenávideli a nerozprávali sa s nimi. Bola by to pre nich poškvrna. Žid nemohol pomôcť Samaritánovi ani vtedy, keď umieral a takisto sa nemohlo stať, že by židovské ženy pomáhali samaritánskym ženám pri pôrode. existovala medzi nimi veľká spoločenská bariéra. Pre Ježiša však neplatila. Boh nepozná nejaké sociálne ani spoločenské bariéry. Ježiš práve zničil bariéru, ktorú postavili ľudia. Ježiš dokonca v jednom zo svojich podobenstiev používa Samaritána ako hrdinu, kladnú postavu príbehu. Keď chceli Židia povedať o niekom niečo znevažujúce, povedali: "Ty Samaritán." V židovskom jazyku je slovo Samaritán skutočne nadávkou. Na základe toho si môžeme predstaviť napätie, ktoré tu vládlo.
Ježiš jej na to povedal: "Keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si prosila jeho, a on by ti dal živej vody." Žena mu povedala: "Pane, veď nemáš ani čím načrieť, a studňa je hlboká. Odkiaľ teda máš živú vodu?"
Táto žena musela reagovať z mysla: "Čože? O čom to hovoríš?" Ona si so sebou musela doniesť dlhé lano, aby sa dostala k vode, a tento muž jej hovorí: "Dám ti živú vodu." Možno reagovala slovami: "Pozri, pane, možno nevyzerám ako veľmi vzdelaná žena, ale mám aspoň povraz a ty nemáš nič. Ak tu má dať niekto niekomu vodu, tak to budem ja. Ty nie len, že nemáš povraz, ale nemáš ani len vedro." Potom sa ho zrazu opýtala: "Odkiaľ teda máš živú vodu?" Tu je malá slovná hračka. Živá voda môže znamenať dažďovú vodu, natečenú do cisterny, no môže to byť aj pramenitá voda z artéskej studne. Možno si myslela, že Ježiš vie, kde je artéska studňa a že nemusí čerpať túto odstátu dažďovú vodu. Je zrejmé, že mu nerozumela a snažila sa ho pochopiť na fyzickej, ľudskej úrovni. Tento výrok o živej vode je veľmi zaujímavý. Vedeli ste, že Ježiš nikde v písme nehovorí: "Ja som živá voda"? On hovoril o sebe: "Ja som svetlo sveta. Ja som dobrý pastier." Ale on povedal, že Svätý Duch je prameňom živej vody, že tí, v ktorých prebýva Svätý Duch, budú ako živá, čistá, osviežujúca voda. A život týchto ľudí prúdi, smeruje do večného života.
Ježiš jej povedal: "Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť žízniť. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nebude žízniť na veky. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody vyvierajúcej pre večný život." Žena mu povedala: "Pane, daj mi tej vody, aby som už nežíznila a nechodila sem načírať." On jej riekol: "Choď, zavolaj si muža a príď sem."
Toto bol rozkaz. Touto vetou Ježiš pripravil scénu pre duchovnú konfrontáciu. My nie sme pripravení počuť a prijať dobrú správu, kým si nevypočujeme zlú správu. Existuje zlá správa, ktorá je pre duchovný život taká podstatná ako dobrá správa. Táto žena sa práve dostáva do bodu duchovnej konfrontácie s Bohom, aby na základe spoznania zlej správy o sebe spoznala tú dobrú správu, ktorú jej chce povedať Ježiš.
Žena mu odvetila: "Nemám muža." Na to jej Ježiš riekol: "Správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu."
Ježiš nadviazal s ňou duchovný rozhovor. To je dôvod, prečo sa tam stretli a prečo tam prišla sama. V komunite bola spoločensky ostro sledovanou ženou a toto bol hlavný problém, kvôli ktorému nemala spoločenstvo so susedmi, a Ježiš jej na to práve ukázal prstom. Chcem, aby ste vedeli, že Ježiš neprižmúril oči nad jej hriechom, ale ani ju neodsúdil. Nepovedal jej: "Všetko je v poriadku, netráp sa nad tým." Nie, Bol to problém. Bol to hriech, ktorý bolo potrebné riešiť. Hriech sa v našom živote musí riešiť, nie odsudzovať. Ježiš jej nepovedal: aký si ty skazený človek? Boh chce, aby sme svoj hriech rozpoznali a potom ho náležite riešili. My sa naopak snažíme zakryť ho, strčiť ho pod pokrývku. Boh ho však proti našej vôli privádza na svetlo. Spoznať a priznať si hriech je jediný spôsob, ako sa dá vyriešiť. Až potom môžeme pokračovať ďalej. Až potom môže prísť dobrá správa, ktorú Ježiš zvestoval tejto žene. Božie slovo hovorí:
lebo mzdou hriechu je smrť, avšak milostivým darom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
Tá zlá správa pre každého z nás, milí poslucháči, je, že sme všetci zhrešili. A iba ak si toto uvedomíme, môžeme prijať aj tú dobrú správu, správu o dare večného života. Prajem vám, aby táto pravda bola aj vašim poznaním.
Na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Spoznali ste aj vy, že Pán Ježiš rieši aj udalosti vo vašom živote? Na základe ktorého textu Božieho slova alebo akým spôsobom? Napíšte nám o tom. Opakujem otázku. Spoznali ste aj vy, že Pán Ježiš rieši aj udalosti vo vašom živote? Na základe ktorého textu Božieho slova alebo akým spôsobom? Napíšte nám o tom. Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám písať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.